Në këtë kohë të jetë të pështjelluar, kur njeriu nuk e ka të lehtës gjithë rrugën e jetës, meshtari është i thirur të kumtoj të vërtetin e ungjillit. Këtë theksoi sot Benedikti i 16 gjatë katekizmit audiencës përgjithshme, mbajtur në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan. Papa, që u kthye dje nga Selia e Castel Gandolfos, foli posaçërisht për detyrën themelore të kishës që ushtrohet nga meshtari, të jap besimtarve mësimin e fesë.
Në çastin e përshëndetjeve, Papa kujtoi posaçërisht viktimat e tërmetit të mbrëmshëm që dëmtoi rënd Kinën Lindore. E pas Kinës, duke përshëndetur shtektarët e ardhur nga Polonia, u përsëriti ngushëllimet për viktimat e aksidentit ajror në të cilin humbi jetën edhe presidenti polak.
Atmosfera në sheshin e Shën Pietrit ishte tejet gazmore, ploturime e bërhuri për papën, i cili më 16 prill do të kremtoj 83 vjetorin e ditëlindjes.
Në katekismin e audiencës, Papa u përqendrua kryesisht tek shërbimi i meshtarit e në mënyrë të veçantë tek detyra e tij për të mësuar besimtarve të vërtetat e fesë. Kjo detyrë, theksoi Papa, sidomos sot, është tejet urgjente.
Viviamo in una grande confusione circa.
Jetojmë në një konfuzion të madh që na pengon të zgjedhim rrugë të jetës, të kuptojmë ç'është bota. Nga vim, ku shkojmë, si duhet të sillemi për të bërë mirë, si duhet jetojmë, cilat janë vlerat me të vërtetë rëndësishme. Këtyre problemeve u përgjigjen shumë filozofi që i kundërvije njëra tjetrës, që lindin e zhduken sa kaq, gjë që krijon pështjellim kur është fjala për të marrë vendime themelore e për të zgjedhur mënyrën e jetesës, sepse përgjithsisht nuk e dim si jemi bërë, pse jemi bërë e ku shkojmë.
Në këtë situatë, vjoj Papa, na vjen në ndihmë vetë Zoti, i cili pati dhimbësuri për popullin e vetë, për delet pabari që e ndiqnin në shkretë tjerë. Vetë Zoti e shpjegoj fjallën e hyjë, a i vetë, shtoj Papa, është fjala e hyjë që dha drejtimin. Ky është edhe roli i meshtarit i cili flet në emër të Krishtit.
Rendere presente nella confusione nel disorientamento.
Ta bëj të pranishëm në konfuzionin, në çorientimin e kohëve tona, dritën e fjalës së Zotit, dritën që është vetë Krishti në këtë botë. Prandaj meshtari nuk mëson idejt e veta, nuk i shërben një filozofie që e ka shpikur ai vetë, që e ka gjetur vetë, ose që do t'i pëlqente. Meshtari nuk flet nga vetja, nuk flet për veten, për të fituar admirusa a noshta, për të krijuar ndonjë parti të veten. Nuk flet për punët e veta, për shpikjet e veta, të lindura nga pështjellimi i të gjitha filozofive. Meshtari jep mësim në emër të Krishtit, që është i pranishëm, propozon të vërtetën, vetë Krishtin, fjallën e ti, mënyrën e ti tjetesis, të ecjes për para.
Të jesh meshtar, do thot të jesh i zhytur në të vërtetën, pohoi Benedikti i 16. E në kontekstin e vitit meshtarak, kujtoj se meshtari është i thirur të kumtoj fjallën e Zotit, të vërtetën që shpëton edhe në kohë të vështira, si kohët e sotme.
Kvela del sacerdote, ti konsekvenca non dirata potrebbe.
Zëri i meshtarit përpasoi shpeshherë mund të duket si zëri i njerit që bërtet në shkretë të tjerë, por pikrisht këtu qëndron forca e tij profetike. Ai nuk është kurrë i njëjtë as i njësueshëm me asnjë kulturë, me asnjë mendësi sunuese. Ai ka për detyrë të kumtojë të vetmen në risi që është aftësjell për tritjen e vërtetë të thellë të njerëzit. Të kumtojë të rënë se Krishti është i gjalli, është hyj i pranesh, Zoti që punon jetë për jetën e botës, e që na jep të vërtetën, na mëson mënyrën si të jetojmë.
Meshtari, vjoj të reflektoj Papa, nuk duhet të ketë pretendimin të imponoj të vërtetën si pas ti. Përkundrazi, në të besimtarët duhet të shikojë njeriu në përvuajtur, që është i sigurt se ka takuar të vërtetën, se e vërteta e ka rrokur dhe e ka shndruar, e prandaj nuk mund të mos e kumtoj. Meshtarin, tha Benedikti 16, nuk mund të jap askush, e askush nuk mund të kërkoj nga vetvetja, sepse është përgjigje që i jepet thirrjes së Zotit, vullnetit të hyjit, jo për të kumtuar të vërtetën personale, por të vërtetën e tij. Prekëndej, Papa i ftoi përsëri meshtarët të ndjekin plot besim shembullin e Shën Gjon Maria Vianeit.
Eli era uomo di grande sapienza ed eroica forza.
Ai ishte njëri me urti të madhe e me forcë heroike përballë presioneve kulturore e shoqërore të kohës vet, në përpjekjen për t'u prirë shpirtrave që i qenë besuar drejt Zotit. Thjeshtësia, besnikëria e vetvetëshmëria qenë karakteristika gjërat themelore të predikimit të ti, në cilin të gjithë shikonin fenë e shenjtërinë e famullitarit të arsit, populli krishter që përforcuar në fe, e si që ndodh me të gjithë mësusit e vërtet çdo kohë, shikonte në të dritën e zvërtetës.
Në çastin e përshëndetjeve, Papa kujtoi në mënyrë të veçantë meshtarët miq të Bashkisë së Shën Egjidit dhe kapelanët e aviacionit civil ardhur nga vise të ndryshme të botës. Një përshëndetje të posaçme u drejtoi edhe oficerëve ushtarakëve të ardhur nga kazerta, të cilët i inkurajoi të vijojnë impenjimin fisnik të dëshmimit të krishterë në botën ushtarake.